Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Total Money Makeover Updated and Expanded ni Dave Ramsey ay isang aklat sa personal na pananalapi na naglalayong tulungan ang mambabasa na umalis sa utang, magkaroon ng ipon at magpatupad ng pangmatagalang plano para sa kayamanan. Hindi ito nakatuon sa mabilisang pagkita o komplikadong pagsusuri ng merkado. Sa halip, nagbibigay ito ng mahigpit at sunod-sunod na sistema na nakabatay sa pagbabago ng araw-araw na gawi sa paggastos. Sentro ng aklat ang 7 baby steps. Kabilang ang maliit na panimulang emergency fund, agresibong pagbabayad ng utang, mas malaking pondong pang-emergency, pag-iipon para sa pagre-retiro, edukasyon ng anak, at maagang pagbabayad ng bahay. Kilala rin ito sa debt snowball kung saan inuuna ang pinakamaliit na utang upang makalikha ng nakikitang progreso. Sa updated at expanded na edisyon, isinasama ang mas bagong usapin gaya ng car loan, mortgage, utang sa kolehiyo, payday loan, at buy now, pay later. Layunin itong gawing malinaw, masusukat at maisasagawa ang paghawak ng pera para sa mga individual at pamilyang nabibigatan sa utang at walang direksyon sa budget. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 7 baby steps bilang sunod-sunod na mapa para ayusin ang pananalapi. Ang pangunahing balangkas ng aklat ay ang 7 baby steps, isang pagkakasunod-sunod na mga layuning pinansyal na hindi dapat sabay-sabay pagtuunan. Nagsisimula ito sa pagbuo ng maliit na panimulang emergency fund. Pagkatapos, itinutok ang halos lahat ng sobrang pera sa pagbabayad ng utang maliban sa mortgage. Kapag wala ng utang, saka bubuo ng mas matibay na emergency fund na sasapat sa ilang buwang gastusin. Susunod ang regular na pag-i-invest para sa pagre-retiro, pag-iipon para sa pag-aaral ng anak kung may ganoong layunin, maagang pagbabayad ng bahay, at kalaunan ay pagbuo ng yaman at pagbibigay. Mahalaga ang ayos na ito dahil nililimitahan nito ang sabay-sabay na pagpapasya. Halimbawa, ang isang pamilyang may credit card balance at walang ipon ay maaring malito kung dapat bang mag-invest agad o magbayad ng utang. Sa sistema ni Ramsey, malinaw ang prioridad. Una, bawasan ang panganib ng biglaang gastos. Ikalawa, alisin ang mga obligasyong kumakain sa buwan ng kita. Ang lakas ng paraang ito ay pagiging madaling sundan at madaling subaybayan. Gayunman, nangangailangan ito ng pag-aangkop sa tunay na kalagayan, lalo na kung hindi regular ang kita, may mataas na gastusing medikal o may obligasyong pampamilya. Ikalawa, debt snowball at ang paggamit ng maliliit na tagumpay laban sa utang, ipinapayo ng aklat ang debt snowball. O pagbabayad muna sa utang na may pinakamaliit na balanse habang ginagawa pa rin ang minimum na bayad sa iba. Kapag nabura ang unang utang, ang dating ibinabayad dito ay idinadagdag sa susunod na pinakamaliit na utang. Lumalaki ang halagang na ipambabayad habang lumiit ng lumiit ang bilang ng pinagkakautangan. Hindi pangunahing layunin ng paraang ito ang pinakamababang interes sa matematikal na pananaw. Sa halip, kinikilala nitong ang pag-alis sa utang ay malaki ang kinalaman sa pag-uugali, disiplina at pagpapatuloy. Ang mabilis na pagkakabura ng isang maliit na utang ay nagbibigay ng malinaw na patunay na gumagana ang plano. Para sa taong matagal nang nagbabayad ngunit tila walang nababawas, mahalaga ang ganitong momentum. Kasabay nito, hinihingi ng pamamaraan ang mahigpit na pagpigil sa bagong utang. Kung patuloy na ginagamit ang credit card, installment o pautang para punan ang kakulangan sa budget, hindi mabubuo ang snowball. May alternatibong paraan na inuuna ang pinakamataas na interes upang mabawasan ang kabuuang gastos sa interes. Ngunit ang natatanging punto ni Ramsey ay hindi sapat ang pinakamahusay na kalkulasyon kung hindi ito nasusunod. Mas pinipili niya ang sistemang nakapagpapalakas ng pagsunod sa plano. Ikatlo, zero-based budget bilang paraan upang bigyan ng trabaho ang bawat piso, hindi hiwalay na gawain ang budget sa pagbabayad ng utang sa aklat. Ito ang mekanismong nagbibigay ng aktual na perang gagamitin para makausad sa bawat baby step. Sa zero-based budget, iniatas ang bawat piso ng inaasahang kita sa partikular na layunin bago magsimula ang buwan, kabilang dito ang pagkain, upa o amortisasyon, pamasahe, kuryente, gamot, bayad utang, ipon, at iba pang kinakailangang gastusin. Hindi ibig sabihin ito na kailangang zero ang laman ng bank account. Ang ibig sabihin ay ang kita, bawas ang mga planadong paggasta at pag-iipon, ay walang perang walang nakatalagang gamit. Practical ang prinsipyong ito sa mga pamilyang nagtataka kung bakit nauubos ang sahod kahit walang malaking binili. Kapag naisulat ang mga maliliit ngunit paulit-ulit na gastos, mas madaling makita kung saan may pwedeng bawasan. Binibigyang diin din ng aklat ang regular na pag-uusap ng mag-asawa o pamilya tungkol sa pera dahil ang hindi pagkakasundo sa prioridad ay maaaring sumira sa budget. Sa konteksto ng Pilipinas, makatutulong ang ganitong pagtatala sa paghahanda para sa matrikula, padala sa kamag-anak, taunang bayarin at mga biglaang gastusin. Hindi automatikong nilulutas ng budget ang kakulangan ng kita, ngunit nililinaw nito ang mga pagpipilian at pinipigilan ang paggastos na walang plano. Ika-apat, emergency fund bilang depensa laban sa pag-ikot muli sa pautang, mahalagang bahagi ng plano ang emergency fund. Dahil ipinapakita ng aklat na ang utang ay madalas lumalaki hindi lamang dahil sa luho, kundi dahil sa mga gastusing hindi napaghandaan. Maaring masira ang sasakyan, magkaroon ng pagkakasakit, mabawasan ang oras sa trabaho, o may kailangang agarang ayusin sa bahay. Kung walang nakahiwalay na pera, madalas na credit card, cash advance, payday loan, o bagong hulugang utang ang nagiging tugon. Kaya bago ang agresibong pagbabayad ng lahat ng utang, nagtatakda ang sistema ng maliit na panimulang pondo para sa tunay na emergency. Pagkatapos mabayaran ng mga utang na hindi mortgage, itinutulak nito ang pagbuo ng mas malaking pondong sasapat sa ilang buwang pangunahing gastusin. Ang pagkakaiba ng dalawang antas ay mahalaga. Ang una ay pansamantalang panangga habang nakikipaglaban sa utang. Ang ikalawa ay mas malalim na proteksyon kapag mas malaya na ang cash flow. Hinihingi rin ng paraang ito ang malinaw na paghatol sa pagitan ng emergency at simpleng gustong bilhin. Ang planadong bakasyon, bagong gadget, o regular na taunang bayarin ay hindi emergency at dapat pag-ipunan ng hiwalay. Sa gayon, hindi nauubos ang reserba sa mga gastusing pwede namang paghandaan. Panghuli, pagbuo ng yaman matapos ang utang, kasama ang pagre-retiro, bahay at pagbibigay, hindi nagtatapos ang total money makeover sa pagiging debt-free. Inilalagay nito ang pag-alis sa utang bilang paghahanda upang mailaan ang kita sa mas pangmatagalang layunin. Sa mga huling baby steps, hinihikayat ang tuloy-tuloy na pag-invest para sa pagre-retiro, maingat na pag-iipon para sa edukasyon ng anak at pagbabayad ng mas maaga sa mortgage. Ang lohika ay kapag wala ng buwan ng bayad sa consumer debt, mas malaki ang pwedeng ilaan sa pagbuo ng asset at sa mga layuning pampamilya. Ipinapakita rin ng aklat ang pagmamay-ari ng bahay na walang utang bilang isang mahalagang bahagi ng pinansyal na seguridad. Ang pananaw na ito ay mas konserbatibo kaysa sa ilang personal finance na aklat na mas inuuna ang pag-invest kaysa dagdagan ang bayad sa mortgage. Dahil dito, hindi magiging angkop ang bawat detalye para sa lahat ng sitwasyon, lalo na kung magkaiba ang interest rate, seguridad ng trabaho, buwis at access sa investment products. Gayunpaman, malinaw ang pangunahing mensahe nito. Dapat may layunin ang perang nalalaya mula sa utang at hindi lamang ito napapalitan ng mas mataas na paggastos. Ang huling diin sa pagbibigay ay nagpapalawak sa konsepto ng yaman. Para kay Ramsey, ang maayos na pananalapi ay hindi lang pagkakaroon ng ari-arian, kundi pagkakaroon din ng kakayahang tumulong nang hindi isinasakripisyo ang sariling katatagan. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga taong nalilito sa dami ng utang na bubuhay mula sahod hanggang sahod o nangangailangan ng konkretong sistema kaysa pangkalahatang payo. Makikinabang din ang mag-asawa at mga pamilyang gustong magkasundo sa budget-ipon at mga prioridad. Ang praktikal nitong pakinabang ay nasa malinaw na pagkakasunod-sunod ng gagawin. Sa halip na sabihing mag-ipon at mag-invest lamang, itinatakda nito kung ano ang uunahin kapag limitado ang pera. Nagbibigay rin ito ng simpleng wika para pag-usapan ng utang, emergency fund at paggastos sa loob ng tahanan. Ang namumukod tangi sa total money makeover kumpara sa maraming aklat sa personal na pananalapi ay ang matinding pagtutok nito sa asal at pagpapatupad. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang kaalaman sa interest rate o investment return upang magbago ang buhay pinansyal. Ginagamit nito ang debt snowball at mahigpit na budget upang gawing nakikita at nauulit ang progreso. Kasabay nito, dapat lapitan ng mambabasa ang ilang rekomendasyon ng may sariling pagsusuri, ang ganap na pag-iwas sa utang, maagang pagbabayad ng mortgage, at ilang pananaw sa insurance o pag-invest ay maaring hindi pare-parehong pinakamainam sa lahat ng kita at sitwasyon. Ngunit bilang gabay para magtatag ng disiplina, malinaw na layunin at proteksyon laban sa panibagong utang, nananatili itong isa sa pinakasimple at pinakamatatag na plano sa kategorya nito. Kung gusto mong sumuporta Dave Ramsey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.